umeli wePalestine nxa esephendula olokuthi uthi uthabe kakhulu kakhulu sibili ngahlale iklinikhi nalimbezi ekhumbula ubudlelwano bethu esasivele silalo kuqala kuthi awamukele kuhle kakhulu umbiko wethu le meseji ebiqondana lokubhubha konina ebulawa nama-Israyeli.
Siyabona liyakusola kakhulu okwenzakalayo eGaza, lithi akutshiyananga nje lokubulawa kwabantu bemathebelelento okwenziwa ngumgabe ngesikhathi segugurahundi. Ungachasisa kuyafanana ngandlela ba?
Kuyafanana kathu, abantu bebulawa kungalasizathu, bengalazikhali, omama bedlengulwa. Njalo into ezinjengalezo abantu benyithwa iy'kolo imfundo benyithwa ukudla. Namuntu amaPalestina siyabona ukuthi bavalelwa ukudla, bevalelwa amafutha ezimota, bevalelwa amanzi, bevalelwa yonke into lemfundo akusafundwa ukuthi laphana njengobana sekubhidlizwe ngaleyana indlela ukuthi akusela sikolo esikhona akuselani. So kuyafanana qathu lento ayisenzeka lapha ligugurahundi ukuthi ngibuzayo ukuthi pho akusisistimu yinye le eyenza khonokho. Ngitho njalo ngoba laba abantu abagqugquzela labapha izikhali i-Israyeli isemo bantu abalobudlelwano lamangisi ayiwo futhi ayebukele sibulawa lapha kwelamandebeleni kuze kufikele esigabeni sokuthi yenzele mine umgabe isicoco. Isicoco umgabe wayesinikelwa ukuthi ubulele amandebele amaningi labantu bezapho into eyayisenzakala lapha. So siyazwa ubuhlungu obufanayo nxa kusenzakala khonoku ePalestine. Asithandi kubona into ezizosenzakala emhlabeni noma kungaphi komhlaba.
Yebo, i-Israyeli isolwa ngabantu abaningi babankomo phezu kwalolu daba, kodwa yona ithi iyazivikela njalo ithi lapha ifuna ukucobodisa amabutho eHamas ayiwo aqale ukuhlasela yona i-Israyeli abulala abantu.
Wavele watsho uprime minister we-Israyeli ukuthi bazawukhomba umuzi olotshwala. Nanku ukuthi kukhangele kathesi abakhethi lutho, abakhethi okwatsho yena umgabe futhi lapha wathi nxa sifika lapha kulama-Tisdale khona asehlukanisi ukuthi mbani i-Tisdale ngane wase-Tisdale siyabulala konke. Nanku ukuthi kusenzakala.
Njengoba selihlangane lo meli we-Palestine, lingaba lilohlelo yini mhlawumbe lokuhlangana lo meli we-Israyeli likhulume laye liveze insolo yenu phezu kokwenzakalayo?
Thina njengezaphu asikaze sibe lobudlelwano le-Israyeli. I-Israyeli lobudlelwano nababusi bezimbabwe eyiyo encedisa ukuringa ama-election ngomnyaka ngeminyaka, eyiyo ethena i-intelligensi yezimbabwe. So angazi ukuthi ubudlelwano bethu bengabe bengaphi ngamili ambuboni, kodwa na kungahlala phansi sinishe sibe yiphathi yesimlamulankunzi na kungenzakale leyo ndaba, hhayi kungabonana, kodwa hhayi ukuthi sibalandele namambe singakalinalekele cele.